Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
31 травня сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Гэты день у народным календары непорывны с шанаванием сями паннау, якія потерпели за христианскую веру. У гэты день трэба было скончить посеў лёну. Пры гэтым казали так: сеюць лён у сям'я лён, сем дзяўчат сеюць лён. У беларускім народным календары гэты день атрымаў назву шэсць дзеў. Пасеў позняга лёну таксама прымяркоўвалі да гэтага дня. Позні лён сей на шэсць дзеў. У народзе казалі, калі дубовы ліст на сем дзеў разгарнуўся, то зямля прынялася за свой род. Тым самым меркавалася, што лісце дубы, якое распусцілася ў гэтыя дні, сімвалізавала абуджэнне, прарастаючае збожжа, якое было кінута ў зямлю, а значыць, быць новаму ўраджаю. А яшчэ заўважалі, ліст на дубе развіваецца, у гэты час добра шчупакоў лавіць. Калі дзіця сурочылі, трэба ўзяць яго ў левую руку і, прыціскаючы да сябе, казаць: «Свят, свят, свят, святы Божа, святы правы, папраў маё дзіцё, каб яно не хварыла, сіню той не сінела, каб крыкам не крычала, а супакоілася і маўчала. Святы моцны, святы рахманы, святы надзейны, амін». А вось і бярэх ад нядобрых вачэй. «Воскрос Господь Бог, як воск ад агня, так сатана ад Хрыста». «Адкснись, адсатанись ад майго дому, ад мае хаты. У маём доме ні долі, ні волі. Прастол на прастоле, на тым прастоле латрый, камень. На тым камні Мікіта, мучанік. А перад ім стаіць сам Ісус Христос. А перад ім стаіць Маць Прасвятая Багародзіца. Сціражэць, беражэць. У дзень наработкі, у ночку на пастелькі. Пад красным сонцам, пад ясным месяцам, пад луннай луной, пад частымі зоркамі. Амін». Сёння заступнікам закаханых лічыцца святы Валянцін, свята якога адзначаецца 14 лютага, але ў праваслаўных святцах ёсць святыя, якія нават болей падыходзяць на гэтую ролю. Дзень 8 ліпеня мог бы стаць днём заступніцтва ўсіх закаханых. Гэта дзень шанавання дабравернага князя Пятра ў манастве Давіда і княгіні Фяўроні ў манастве Еўфрасінні, мурамскіх цудатворцаў. Калі Пётр быў другім сынам мурамскага князя Юрыя Уладзімировича і ўступіў на мурамскі пасад, у 1203 годзе Пётр хварэў сваволствам. У сне князю было адкрыта, што яго можа вылічыць дачка пчаляра, набожная Фяўроння, сялянка з вёскі Ласкавай у Разанскай зямлі. Дзяўчына адрознівалася прыгажосцю і сціпласцю, умела лячыць мёдам і травой. Князь пакахаў Фяўронню за набожнасць, мудрасць і дабрыню, і пасля ацалення узяў з ёй шлюб. Баярыш не захацелі мець княгіню з простага звання і запатрабавалі, каб князь выгнаў дзяўчыну. Калі ж князь адмовіўся парушыць святасць шлюбу, баяры выгналі маладую пару. Муж і жонка адплылі з роднага горада. Неўзабаве ў горад прыйшоў павальны мор людзей і жывёл, і народ прасіў князя вярнуць Пятра разам з Фяўронняй. Святыя муж і жонка вярнуліся ў горад. За ўвесь час княжання яны праславіліся набожнасцю і міласэрнасцю. Дапамагалі бедным, прыміралі ўсіх варагуючых, а іх дом быў прыстанішчам для тых, хто мае патрэбу ў суцяшэнні. У глыбокай старасці святыя Пётр і Фяўроння прынялі манаства. Абодва памерлі ў адзін дзень у 1228 годзе. Святыя Пётр і Фяўроння з'яўляюцца ўзорам хрысціянскага сужэнства.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.